Ťažko rozluštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať našim pohľadom na vec. Monitori alebo audítori zadávateľia klinického skúšania sú primárne cieľovou skupinou poslucháčov dnešného podcastu zo série Pharma Update. Advokátska kancelária H&H Partners pripravila plagát, ktorý môžu použiť, keď pracujú s centrami klinického skúšania a so samotnými investigátormi, čiže skúšajúcimi. Plagát nevznikol len tak, ale v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva. Volám sa Maroš Černý a porozprávam sa o ňom s jedným z tvorcov, doktorom Ivanom Homeníkom zo spomenutej advokátskej kancelárie. Ivo, vítaj.
Zdravím ťa, Maroš, krásne si to uviedol, už sa neviem dočkať.
Ďakujem pekne. Povedz mi, prečo ste vlastne tento plagát pripravili a či za tým môžem hľadať akúsi nejednotnosť postupu skúšajúcich?
Vedenie zdravotnej dokumentácie je naozaj že alchymia a tá alchymia ešte stúpa na tej krivke, keď sa to spojí s vedením dokumentácie, ktorá sa týka klinického skúšania. A tým, že my sa dlhodobo touto témou zaoberáme v kancelárii, to znamená spolupracujeme so zadávateľmi aj s centrami, tak my máme naozaj z praxe navnímané, že aké všetky možné komplikované situácie a nejasnosti môžu práve v tej oblasti, ako správne viesť zdravotnú dokumentáciu, ktorá pokrýva vlastne aj úkony klinického skúšania, aké vlastne komplikované situácie môžu nastať. To je prvá vec. A druhá vec je tá, že my sme vlastne na jar teraz roku 2023 organizovali taký veľmi zaujímavý webinár, na ktorý sme pozvali aj zástupcov ministerstva zdravotníctva, aj zástupcov Národného centra zdravotníckych informácií. A ten webinár sa týkal práve vedenia zdravotnej dokumentácie a aj v kontexte klinického skúšania. No a oni boli celkom ako takí milo prekvapení, že to nebol žiaden hon na čarodenice, že teraz hej, že budeme tam vykrikovať, že ako je tá legislatíva zlá, čo všetko nie je dobre nastavené. Ale naopak, ja som ich tak upokojoval, keď som ich pozýval, že počúvajte, nebojte sa, príďte, lebo je to taká skupina veľmi tvorivo uvažujúcich ľudí, tí účastníci. A celé to bude, že diskusia. Hej, že naozaj, že také obracanie tej témy z takých praktických úhlov pohľadu. No a to sa stalo a výsledkom tohto webináru bolo aj to, že my sme si s pánom generálnym riaditeľom sekcie zdravia, s pánom inžinierom Čvapkom povedali, že bolo by zaujímavé možno, že urobiť nejaký taký edukačný materiálik, ktorý by sme spoločne cielili práve na takú tú vybranú časť tej praxe a to sú práve centra klinického skúšania a práve na tú tému vedenia zdravotnej dokumentácie. Takže to sú tie dva dôvody, ktoré nás k tomu viedli.
Môžeme prejsť k samotnému plagátu, aby sme ho akosi opísali a navnadili tých, ktorí ho potrebujú alebo ešte nevedia o tom, že ho potrebujú, ale môžu ho získať.
No, ja by som ešte skôr, ako k nemu prejdem, možno z obsahovej stránky povedal, že to je taký celkom, že taký prefíkaný spôsob, alebo a to má škaredý konotát, slovo prefíkaný. Skôr by som zvolil, že premyslený spôsob, ako sme chceli upriamiť pozornosť skúšajúcich, ktorí sú vlastne experti na medicínske otázky. Oni úplne nemajú dôvod rozumieť tým právnym všetkým pravidlám a obmedzeniam, ale ako vlastne im pomôcť postupovať správne pri vedení zdravotnej dokumentácie. No a my naozaj z praxe tým, že sa snažíme robiť praktické veci pre oblasť zdravotnej starostlivosti, tak vieme, že ak má lekárovi niečo pomôcť, tak to musí byť veľmi stručné. On naozaj musí vidieť len vrchol ľadovca a podstatné, že ten ľadovec v tom mori zahliadne, že sa mu vyhne, dajme tomu. On nemusí vedieť, že ako hlboko ten ľad ide do toho mora a tak ďalej. A preto je veľmi dôležité, aby tie pomôcky, aj tá edukácia bola čo najstručnejšia a keď sa dá, tak v podobe takých výrokov, highlightov, už naozaj takých upozornení. No a len tým, že my vieme, že celá tá oblasť tej zdravotnej dokumentácie je naozaj že zložitá a tých situácií je mnoho, do ktorých sa skúšajúci aj zadávateľ môže dostať, tak sme si povedali, že okrem takéhoto plagátu, edukačného plagátu, pripravíme aj taký rozšírený online materiál, na ktorý sa ten skúšajúci alebo aj monitor, zadávateľ v prípade, ak ho tá téma zaujme, tak vie prekliknúť. No a teraz my sme v tej prvej fáze, to znamená, nie sme úplne v cieľovej, nemáme ešte cieľovú pásku na tričkách, ale podarilo sa nám s ministerstvom zdravotníctva vlastne odlančovať plagát, to znamená krok číslo 1, to znamená, že A3, ktorú si vedia ľudia stiahnuť v elektronickej forme, máme ju pripravenú aj v tej tlačovej forme, to znamená, že vedia si stiahnuť tlačový súbor, ktorý vedia napríklad nechať si vytlačiť, či dajme tomu zadávateľia to vedia dať vytlačiť pekne na krásny papier a možno, že tým centrám to rozdať, lebo to je pomocka aj pre toho monitora, aby mal istotu, že ten jeho partner na centre bude postupovať správne. Takže teraz sme v tej prvej fáze, máme pripravený plagát, na čom momentálne pracujeme a ja verím, že sa nám to podarí nejako vyramcovať začiatkom roku 2024, je ten online materiál, ktorý bude rozšírený, ktorý bude taký, že pôjde viac.
Tak ako sme sa bavili pred nahrávaním podcastu, ten plagát je robený heslovite, sú tam fakty a sú to právne rady. Čiže môžu sa na nich spoľahnúť tým, že je to zastrešené advokátskou kanceláriou H&H Partners a rezortom zdravotníctva. Tak prejdime si tak v krátkosti, že čo vlastne tam je. Ja ho mám pred sebou, je tu napísané, že je tam 8 kľúčových pravidiel správneho vedenia zdravotnej dokumentácie v klinickom skúšaní. Prečo práve 8?
No pretože natoľko sme ich nejakým spôsobom vylistovali, že my by sme vedeli pokračovať aj ďalej, však nás poznáš, že keď ide o nejaký výpočet noriem pravidiel, tak ten taký právnik, taký zdravo nastavený právnik vlastne nemá problém ísť až do nekonečna, ale nakoľko ten priestor máme limitovaný a má to priniesť taký praktický efekt, tak sme vybrali 8, aby sa to aj zmestilo, aby sa to dalo aj pekne graficky sprocesovať. Takže nakoniec to číslo vlastne sme ustalili na tej osmičke.
Ktoré z tých 8 bodov sú podľa teba najpodstatnejšie, aby sme sa pri nich pozastavili? A mňa zaujalo napríklad, že ako sa robí oprava v zdravotnej dokumentácii vedenej v písomnej forme.
Ty si teraz práve narazil na, by som povedal, taký neuralgický bod tej témy zdravotná dokumentácia, lebo úprimne tie dnešné pravidlá, ktoré máme v zákone o zdravotnej starostlivosti, a takisto aj v zákone o NCZI, alebo teda o e-zdraví, aby som lepšie povedal, tak hovorovo nazval tento predpis, oni úplne ako keby nestačia tomu, čo sa dneska deje a to, čo dneska môžeme robiť, že čo nám tá technika ponúka, informačné systémy a tak ďalej. A to je jeden z dôvodov, prečo je taká, chcel som povedať zmetok, ale poviem, že prečo vládnu také nejasnosti v niektorých tých častiach. A to je ako keby častokrát aj hlavný taký spúšťač tých takých chaotických pohľadov na otázku správneho vedenia, pretože poskytovateľia tým, že v prevažnej väčšine prípadov už používajú nejaký informačný systém, aj v nemocnici ťuka lekár do nejakého softvéru, v nejakom počítači, to isté sa deje v ambulancii, tak to môže viesť, že to je práve to vedenie v elektronickej podobe v e-zdraví, ale to úplne tak nie je. Tam ešte musí nastať viacero tých ďalších súvisiacich vecí. A ešte, aby som doplnil, len to, že ja vediem, že niečo naťukám do počítača, ešte neznamená, že ten záznam budem vedieť viesť v elektronickej podobe, v elektronickej zdravotnej knižke. To znamená, že na to má naozaj vplyv mnoho premenných. A to je aj cieľ tohto plagátu, kde my ako keby v tom základe rozlišujeme, že ako sa má primárne viesť zdravotná dokumentácia. A my hovoríme, že dnes zákon hovorí, že primárne sa vedie zdravotná dokumentácia v elektronickej zdravotnej knižke. A to je veľmi podstatné, aby lekári a skúšajúci si to uvedomili, pretože z praxe vyplýva, že niekedy lekári, samozrejme nehovorím o, ani nechcem povedať, že odhadom, ale sú takí lekári, ktorí sú ako keby vedení nejakými zvyklosťami a obyčajmi, ktoré dnes už úplne neodrážajú ten stav, ktorý platí a ktorý by mal byť realizovaný v rámci zdravotníckeho zariadenia. Takže a na to narážajú práve tie jednotlivé životné situácie, ktoré sa tej zdravotnej dokumentácie týkajú, ako aj napríklad to, čo si ty prvé načrtol, a to je, že aké sú postupy opravy. No a my to v tom plagáte rozdeľujeme, že čo je správny postup opravy v rámci zdravotnej dokumentácie vedenej písomnej forme, a tu hovoríme, hej, že dá sa opraviť, musí byť čitateľný aj pôvodný záznam, musí robiť záznam, ten opravný záznam musí robiť zdravotnícky pracovník, ktorý robil pôvodný záznam, musí byť jasné, kedy tá oprava urobená bola. A súčasne napríklad v ďalšom odstavci hovoríme v tom plagáte, že ako sa má robiť oprava dokumentácie, ktorá je vedená v prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky. A keď si to ľudia stiahnu ten plagátik, my sme ešte nepovedali, že do popisu podcastu dáme URL link, kde si ho môžu voľne stiahnuť.
A ešte doplním, že pri tých odpovediach na otázky je aj červený krížik, že ako sa to nerobí.
Presne tak.
Že sa to nerobí bielením napríklad a že je potrebné ten chybný záznam z elektronickej zdravotnej knižky vytlačiť a založiť do papierového chorobopisu opravený.
A to je presne spôsob, ďakujem, že si to spomenul, lebo k tomu som tak nepriamo mieril, že na tom plagáte nie sú podstatné len tie informácie, ale my sme sa snažili uvažovať, že aj o spôsobe, ako ich tu dať. Hej? Že ako ich ponúknuť tomu adresátovi, lebo to je presne to, čo som povedal. Akože nie je úplne, by som povedal, že legitímne očakávať od lekára, že on prirodzene rozumie právnemu jazyku a žiaľ, ako tie zákony sú písané právnym jazykom, čo nemusí úplne niekedy byť komfortné, hej, pre čitateľa, ktorý nie je právnik. A preto aj ten spôsob, ako my ponúkame tú informáciu, je veľmi, veľmi podstatný. A to, čo my sme zvolili, je to, čo si naznačil, že tie jednotlivé výroky sú vlastne kreované ako výrok a k tomu je, že správna a nesprávna odpoveď. Pričom pri tej nesprávnej odpovedi sme sa snažili ako keby tam dávať odpovede, s ktorými my sa v praxi stretávame, keď s nami tieto veci riešia či zadávatelia, alebo či samotné centra, alebo niekedy aj zdravotníckí pracovníci.
Čiže to nie sú rady od stola, ale priamo z praxe. A ja ešte prezradím, že sú tam aj ďalšie dve otázky, napríklad, či môže zástupca zadávateľa monitor nahliadať do zdravotnej dokumentácie účastníka skúšania a či si môže ten monitor vyhotoviť zo zdravotnej dokumentácie výpisky alebo kópie. My sme sa viackrát rozprávali v podcastoch o výpiskoch, o nahliadaní zo zdravotnej dokumentácie, kto sú oprávnené osoby a podobne, že tu je to vysvetlené v súvislosti s klinickým skúšaním.
Áno, a tu nadväzujeme aj na tú poslednú zmenu, ktorá v tejto časti bola v zákone prijatá a je účinná od augusta 2023. A síce, že dnes už, keď monitor ako osoba poverená zadávateľom na kontrolu vykonávania klinického skúšania príde na pracovisko, tak už nemusí predkladať plnomocenstvo od zadávateľa s osvedčeným podpisom, čo bolo prakticky veľmi veľká prekážka, to bola strašne komplikovaná záležitosť. Hej, si predstav, že tak, kde máš amerického zadávateľa, ty máš niekde v New Yorku, vieš, osvedčovať a postilovať, no akože to bola jedna veta, ktorá vyvolávala obrovské praktické komplikácie. A toto už tak nie je, už len sa hovorí o tom, že oprávnenou osobou žiadať o sprístupnenie je monitor poverený zadávateľom alebo pracoviskom.
Toto je plagát a spomínal si rozšírený materiál, ktorý sa pripravuje a ja len pripomeniem, že ak majú poslucháči podnety, ktoré by určite mali byť v tom rozšírenom materiáli, nech ich pošlú mailom na tvoju adresu, to je humeník@hhpartners.eu. Čiže čokoľvek majú, nech ti to pošlú do mailu.
Presne tak, nakoľko my práve teraz ustaľujeme ten rozsah a ten online materiál bude samozrejme že ďaleko komplexnejší ako plagát, pretože tam sa už budeme snažiť opísať práve také tie nuancy tých situácií, lebo na tom plagáte, ako sme si povedali, to sú len výroky, hej, že to sú také, že aké by si strieľal, hej, že raz, dva, tri, štyri, až do 8. A ten online materiál bude ponúkať taký širší pohľad na vec, vysvetľovať viac, bude sa odvolávať na dôvody, aby ten, kto chce ako keby mať širšiu informáciu, mohol mať tie informácie v takej komplexnejšej forme, aby vedel si aj napríklad odsledovať tie zdrojové materiály, odkazy na zákony. A tým, že to je naozaj praktická téma, a ja si myslím, že keď nás počúvajú monitory, tak by vedeli rozprávať mnohé svoje skúsenosti na tých centrách, s čím sa stretávajú. Tak presne ako si povedal, píšte na môj mail, pretože ak to ešte stihnete, tak je dosť pravdepodobné, že ak to bude zaujímavá vec a nebude príliš špeciálna, lebo toto je riziko, že mnohé veci môžu byť veľmi tak špeciálne, že na to by sa dal urobiť samostatný materiál. Ale ak to bude sedieť do toho konceptu, tak my to tam doplníme. A v podstate možno si tam nájdete odpovede aj na to, čo vy v praxi riešite ako monitory pri návštevách centier. Na plagáte je v ľavom dolnom rohu QR kód, ktorý bude odkazovať práve na ten online materiál. Ej, to znamená, že predstavte si, že to má ten skúšajúci vylepené niekde vo šetrovni alebo niekde v rámci zdravotníckeho zariadenia a on naskenovaním toho QR kódu sa dostane vlastne na tú online verziu toho rozšíreného materiálu. Tým, že tú online verziu rozšírenú ešte zatiaľ nemáme, tak sa nezľaknite, keď sa naskenovaním toho QR kódu dostanete zatiaľ na samotný plagát. Hej, že to je teraz vyslovene, že zámerne, aby to nebola prázdna URL linka. A my následne, keď ten rozšírený materiál sfinalizujeme, tak ten plagát, ktorý tam je teraz vlastne zavesený, vymeníme za ten rozšírený online materiál. Takže pokojne môžete už teraz stlačiť ten plagát, ten QR kód ostane taký istý. To bol práve zámer, aby ste ho vedeli používať, pokiaľ sa vám v tej praxi zíde.
Kde nájdú poslucháči odkaz na plagát? To si povedzme, popise podcastu, ale ešte niekde inde na stránke mediprávnik.sk?
Na stránke Mediprávnik si predstav, že to nie je. To si ma teraz dobre upozornil. Mne sa zdá, že my sme to tam nedávali, lebo toto je taký špecifický obsah, ktorý sa týka skôr zadávateľov, ale aj centier, to znamená, vidíš, dobrá inšpirácia, dáme to aj na web, aby to bolo aj na mediprávnik.sk, ale ako prvé určite si nájdete link na plagát v popise tohto podcastu, pokojne si stiahnite. My tam dáme zatiaľ tú online verziu. Ak bude mať niekto záujem o verziu, ktorá je pripravená na tlač, že ju viete pekne vytlačiť, tak mi napíšte mailom a my vám z kancelárie pošleme tú tlačovú verziu, lebo ona je trošku taká rozsiahlejšia, takže aby ste ju mali v takejto podobe.
Ďakujem pekne, Ivo, za dnešný rozhovor. Prajem pekný zvyšok dňa.
A ja tebe. A v podstate veď ani neviem, ako sme k tomu došli, ale v zásade tým, že tento podcast vychádza 20. decembra, tak veď my sme vlastne pripravili darček pre zadávateľov a pre skúšajúcich. Jaké pekné, ano, že?
Stromček.
A nie len my, samozrejme, ale aj ministerstvo. Vidíš, ako sa ministerstvo stará o edukáciu v oblasti klinického skúšania. To je veľmi pekné. Takže máme sa na čo tešiť.
Pochvalné reakcie, ale aj odlišné názory či výzvy na diskusný fight smelo posielajte advokátskej kancelárii H&H Partners, a to e-mailom na adresu office@hpartners.eu. Viac o našich sympatických právnických úchylkách pre všetko, čo sa týka liekov, zdravotníckych pomôcok či marketingu vo farmabiznise, nájdete na našom webe hpartners.eu.